Şeriat bostoniga sayr etishda davom etamiz. Bu safar qalbiy izhorlardan biroz chekinamiz-da, tashqariga, ko'cha-ko'yga chiqamiz. Atrofimizda bo'layotgan voqealarni tahlil qilib ko'ramiz. Bir tinglab ko'ring. Tug'ilik musulmon makonda, lekin yolg'on uchradi har onda, aldovlar urchigan zamonda, xayriyat qiyomat bor dedik. Ulkundan titragan yuraklar, ofiyat bo'libdir tilaklar, zulmdan to'kilsa ichaklar, xayriyat qiyomat bor dedik. Farq yo'qmish na oq u qoralar, ko'ngilni shubhalar darralar, haj uchun olinsa poralar, xayriyat qiyomat bor dedik. Boshimni uraymi devorga, qo'ymaslar bir bora diydorga, laqablar qo'yilsa dindorga, xayriyat qiyomat bor dedik. Yig'ladik, istadik Allohni, o'zidan so'radik panohni, bir chetga turibdi gunohni, xayriyat qiyomat bor dedik. Turibmiz hamon haq maqomda, ruhimiz boshqa izdihomda, sochimiz oqardi islomda, xayriyat qiyomat bor dedik. Bu yurtning bo'lsin ey voylari, teskari oqsa ham soylari, zakotni bilmagay boylari, xayriyat qiyomat bor dedik. Buzilmish bor toshu tarozi, oyatlar o'rniga kuy sozi, ro'zada qadahlar ovozi, xayriyat qiyomat bor dedik. Zaqqumga aylangan bolidan, qo'rqmaslar birovning molidan, qo'rqsakda ulkunning holidan, xayriyat qiyomat bor dedik.